Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в студиото на Радио К2, Стефан Георгиев, социолог, агенция АФИС. Добър ден, добре дошли.
Здравейте на вашите слушатели.
Бурна седмица, една разкошна седмица за вас, социолозите. Има да анализирате, като се започне референдум, едно от най-важните събития на годината, мине се през кабинетни промени. Едно изключително интересно събитие в контекста на това, че сме пред избори, а пък се сменят министри. И така нататък, и накрая доста стрелби напоследък в столицата. Аз предлагам да започнем с стрелбите и да завършим с референдума. И така вицепремиера Цветанов и министър на вътрешните работи доста се хвали и винаги фокусира вниманието върху себе си с твърдението, че доста са се преборили с престъпността, тя е овладяна, вътрешния ред и сигурност в България са на високо ниво и с това доста се разминава с впечатленията, които има Еврокомисията по този въпрос и необикновените граждани, които обитаваме тази държава. Защото започвам от тази престъпност, която не много я усещаме. От бурканите с зимнина от мазетата ни, които се крадат, мина се през почти ежедневните съобщения за разбити заложни къщи, клонове на банки, да се стигне до две много показателни стрелби. 19 юнари, зала 3 на НДК, една от най-представителните сгради в България. Опит за покушение върху партиен лидер на парламентарно представена партия.
И опозиционна така.
И опозиционна на всичкото отгоре. И само 10 дни след това, в сърцето на съдебната система, на главния вход на съдебната палата, нова стрелба срещу човек, осъден на първа инстанция, който отива на дело. И така всичкото това говори според мен за един двоен стандарт. Когато се оценява борбата с престъпността, сигурността и вътрешния ред в България. Вашия анализ.
Значи, вие казахте, че много наситена седмица. Аз бих започнал именно от събитията в НДК. Не наситена седмица, по-скоро наситени са събития 10 дни.
10 дни, които разтърсиха България.
Които, бяха изобилствани от феноменални събития. И първото нещо, което е много важно и трябва да бъде отбелязано е, че трябва да се анализират едно по едно тези събития и да се каже кое е важно за обществото и за управленците в рамките на тези 10 дни от опитът за покушение или както го наричат някой други атентат срещу Ахмед Доган до дори и днешния ден, защото доколкото прочетох в медиите и днес има нови оставки, става въпрос за оставки в Агенцията за трансплантация в Здравното министерство.
Да.
Други събития, освен покушението срещу Ахмед Доган, имахме първия в най-новата ни история референдум, първия от 71-а година насам. В същото време целият този период беше съпътстван от скандал в ВМЗ Сопот, който придобиваше главоломни обрати през последните няколко дни. Освен референдума, ВМЗ Сопот, имахме оставки в понеделник, друг разстрел във вторник.
Дюни междувременно застроени по морето.
С дюните. Какво се случва? Не трябва да забравяме и това, че от една седмица всъщност Великобритания води официална кампания срещу българската държава. На фона на всичко това, което се случва.
Въобще разкош, в който си живеем.
Направо не знам откъде да започна с всички тези събития.
Нека да започнем все пак от стрелбите. Какво се случва със сигурността и вътрешния ред на България? При това една наблюдавана от Европа област от управлението и от битността в България. Защото си спомняме, че доклада не беше особено ласкав и затова продължи и мониторинга. И в контекста на това ни отказаха и членство в Шенген. Кое е вярното? Това, което говори министър Цветанов или това, което ние виждаме с очите си?
Аз със сигурност, с оглед на това, че не съм специалист в областта на сигурността.
Ние говорим за политическите и социалните измерения.
Не бих коментирал чисто криминалния аспект
точно
на тези събития, но е факт, че беше направен опит за покушение срещу лидер и то на опозиционна партия. Това е много важно, трябва да бъде подчертано, не трябва да бъде забравено. Защото при все всичките хвалби на както и на премиер-министър, така и на вътрешния министър, който е вице-премиер в това управление, че има много сериозна и упорита борба срещу организираната престъпност, сме свидетели именно на обратното. Ако трябва да боравя и с числа от социологически проучвания, всички социологически проучвания, както на нашата агенция, вярвам и тези на колегите, всъщност регистрират бум или най-малкото сериозен ръст на нормалната и така наречената битова престъпност. Този факт всъщност до голяма степен говори за институционална немощ, да не казвам институционална импотентност от страна на правоохранителните органи. Не виждам как може да разчитаме това, което казва вътрешния министър Цветанов, като абсолютна истина. Най-малкото това е един противоречив факт, който противоречи пряко на това, което виждаме отстрани.
Когато изреждахте събитията, непременно трябва да добавим и едни ужасяващи сметки на Топлофикация в София. Ще ви кажа защо. Защото там...
Депутатите даже са втрещени.
Така. Представете ли си, значи, за да втрещиш българския депутат със сметка, каква е била сметката? И това е пак част от тези обрати на действията на властта. Изведнъж сега одити, проверки на сметки. Въобще такава шумотевица се вдига, такава олелия, а в крайна сметка ние, обикновените граждани на Република България, сме подложени на тия сметки няколко години наред. Но сега, понеже няколко депутата си получиха сметките по същия начин объркани като нашите, и затова изведнъж се разпищяха. Но аз ще се върна на стрелбите. Много впечатляващо беше изказването веднага след случката с баретата пред Съдебната палата, и вице-премиера, и премиера, двамата най-овластени лица в България, заявиха, ма с една безгранична лекота, че той, който е осъден на първа инстанция, да ходи да си лежи в затвора, забележете, за да не се нарушава неговия живот. Даде, ма ние сме все пак държава с претенции за демократична, за правова, и имаме три инстанционно производство. Как така след първа инстанция ще ходи човека да си лежи в затвора? За какво е това тия изявление? За какво са свидетелство? За некомпетентност или за един опит да се нарушава създадения законов и правов ред в България?
По-скоро нито за едното, нито за другото.
За какво?
Според мен самия факт на разстрелите и покушенията през последните дни, както и изказването на господин Борисов и на господин Цветанов, което вие цитирахте, всъщност говорят за на първо място за дълбока институционална криза, за неработещи институции. И по-специално самото изказване и начина, по който министър-председателя и вице-премиера реагират на това, говорят за дълбоко неразбиране на това как трябва да функционират институциите. Дълбоко неразбиране и невъзможност за осмислене и респективно на упражняване на инструментите на правовата държава. А именно, тъй като сме представители на демокрация, ние би трябвало да разчитаме преди всичко на институциите и на законите, които би трябвало да функционират в държавата, а не на двоен стандарт, оценъчни изказвания, да не говорим за етикиране, което наблюдавахме и през последните дни, относно това, кой евентуално стои зад едно или друго покушение и така нататък.
Но отново се изваждат имената на едни и същи лица, които са. Щом стане дума за борбата с престъпността, и Цветан Цветанов си знае няколко имена, които непрекъснато се лансират в публичното пространство.
Да не забравяме, че името, което вътрешния министър лансира тази сутрин, всъщност допреди 3 години беше наречено от министър-председателя съвестен гражданин.
Точно така.
Негов бивш колега, приятел и така нататък.
А той всъщност премиер има доста колеги и приятели в underground средите. И затова при всяка такава ситуация, не толкова в България, колкото извън България, започват едни писания по повод биографията на премиера. Той до сега официално нито е опровергал, нито е потвърдил, някак се опитва да се дистанцира и да не забелязва тези писания, но те все едно си съществуват. А все повече, за съжаление, научаваме истини и за ситуацията у нас, пък и не само у нас, и за нашите управници от Wikileaks, а не от самите тях. Но да продължим нататък. Премина първия демократичен в най-новата история на България референдум, на който се постави един много сложен въпрос, разбира се, и много отговорен също така. Въпрос, който обикновено е в прерогативите и в приоритетите на изпълнителната власт. Но все едно то у нас до такава степен се задълбочи, че една от политическите сили, БСП, успя да събере достатъчен брой подписи, за да го внесе като въпрос на референдума. Какъв е вашия анализ на преминалия референдум? Разговарям с Стефан Георгиев, социолог, агенция АФИС.
Относно референдума трябва да бъдат казани няколко неща. На първо място, ако говорим за чисто процедурното протичане на референдума, от гледна точка на избирателни списъци, от гледна точка на изчислена активност и работа на Централна избирателна комисия, РИК-овете и СИК-овете, които работиха по референдума, забелязахме няколко недостатъка. На първо място, забележителен е начинът, по който тези така прословути избирателни списъци варират в своя обем през последните години. Ние с колегите в агенция АФИС се направихме прост анализ. Става така, че от 2005 година, където са налични данни в интернет и където могат да бъдат извадени лесно, избирателните списъци варират порядъка на от 6 милиона и 400 до 7200.
7 милиона.
7 милиона и близо 200 хиляди на парламентарните избори 2009 година. 2011 година имаме занижаване на избирателните списъци, 2013 година за референдума отново имаме ръст нагоре с близо 75 хиляди. Това само по себе си би трябвало рано или късно да намери едно логично обяснение. Как е възможно това да се случва и как е възможно броят на избирателите да варира в този порядък. И това е първото нещо, което аз бих поставил като проблем. На второ място проблемът на референдум е нещо, което поне според мен, може би трябва и други експерти да се произнесат, но е безпрецедентно и за първи път се регистрира такава ситуация, ако дори в момента отворите сайта на Централната избирателна комисия и погледнете в протоколите, ще откриете несъответствие от 10 000 гласа между подписите, които фигурират в избирателните списъци, подписите на граждани, които са се подписали, че са гласували, и бюлетините, които са намерени, пликовете, които са намерени в урните. Такова разминаване е безпрецедентно и е феномен в най-новата ни история. Ако някой може да го проверяе, нека да го направи.
Да.
Но нашата справка показва, че само 2007 година на първите избори за Европейски парламент има такова разминаване и то е в порядъка на 15 бройки. В момента говорим за 10 000, близо 9800 е разминаването между подписите в избирателните списъци и пликовете, намерени в урните. Ако го превърнем това нещо в процентно съотношение, това означава, че по един или друг начин, волно или неволно, избирателната активност е занижена
да,
с близо 0.7 процентни пункта.
Това, което означава,
това, което означава, че ако приемем за пресметане избирателната активност подписите в избирателните списъци на граждани, които са се подписали, че са гласували, а не намерените пликове в урните, това означава, че избирателната активност би клонява към 21%, ако не и повече.
Да, да, да.
С оглед на тази...
Като прибавим и списъците, които съдържат 1 милион повече мъртви души или фантоми, това става уникално.
Сега, може би за някои от вашите слушатели тези 10 хиляди не звучат като някакъв сериозен проблем, но с оглед на това, че в крайна сметка ЦИК сметна избирателна активност от 20.22%. Да. Проблема е много голям.
Я смята 3 дни почти.
Направихме анализ на това разминаване. В 21 избирателни района в страната, от 31 съществуващи, такова разминаване е налично. Като в някои от областите, визирам Хасково, това разминаване доближава 6%.
Толкова голямо?
Да. Значи, ако представете си, ако това бяха местни избори, ако това бяха парламентарни избори, представете се какво става въпрос.
Да, да.
Много бих се радвал, ако някой от Централна избирателна комисия или някой изобщо от изборната администрация даде разумно обяснение на това, което се е случило.
Добре, аз ще ви попитам един чисто практичен въпрос. Вие с тези ваши констатации запознахте ли инициативния комитет за провеждане на на референдума. Те няма ли да подадат някаква
контестация? Не сме инициативни комитети, защото ние като изследователи, като социолози, чисто професионално, вчера открихме това разминаване.
Това нещо трябва да се направи контестация сега до ЦИК, във връзка с констатирания факт.
Не съм юрист и не бих се наел с такава позиция, но че това нещо...
Буден дори... гражданин твърде, че това нещо трябва непременно да бъде сезирано на Централната избирателна комисия, да се търси каква е причината и какво ще бъде решението.
Предполагам, че е така. Това е на второ място нещо, да, което аз бих обърнал като чисто процедурен елемент в начина, по който се проведе референдум. Да. Всички тези неща поставят под въпрос на първо място действителната избирателна активност на референдума. На второ място, което смятам, че е по-важно в нашия случай, е с оглед на това, че предстоят парламентарни избори, това е компетентността на изборната администрация в нейната цялост. Да, не бих търсил вината в конкретно звено, дали това става въпрос за ЦИК, за РИК или за отделните секции, секционни избирателни комисии. Но въпросът за компетентността и професионалния подход на изборната администрация, според мен, е под въпрос.
При това не навлизаме в конспиративни теории, за да допуснем, че е съзнателно направено.
И една дума не съм казал.
Да, аз също изрично подчертавам, че не навлизаме с вас.
Но това, което
много ни напредна времето, да отделим 2 минути и за промените в кабинета, защото световната практика сочи, че нормалните демократични държави обикновено не правят правителствени промени няколко месеца преди избори. Тогава общо взето се гледа да има една относителна спокойност във властите, за да се върви към избори. Защо трябваше да си отиде образователния министър и той ли беше пък най-лошия министър, та трябваше точно преди изборите да бъде махнат?
Аз не знам дали той трябваше да си отиде.
Разговарям с Стефан Георгиев, социолог, агенция АФИС.
Това, което може да се каже, е следното. Значи, известен е господин Борисов със своя бърз инстинкт и умение да реагира бързо при кризисна ситуация. Доста вероятно, всъщност, тези оставки, на които сме свидетели през последните дни, всъщност да се дължат именно на един импровизиран кризисен пиар, който разиграва пред нас властта в момента. Защото, ако трябва да се говорим откровенно, образователният министър имаше основание да се тръгне и преди референдума.
Естествено. Ама и същото основание има за регионалния, за екологията, защото случая с застроените дюни беше наистина уникален по своето същото, да не говорим за земеделския, за вътрешния и така нататък.
Сега какви са мотивите на господин Борисов? Ние ги чухме, между другото, още в понеделник, което беше за мен до някъде интересно да чуя как господин Борисов оправдава министерска оставка с това, че въпросният министър е спорил с него.
Да, да.
От тази гледна точка, именно това ме навежда на мисълта, че по-скоро тази оставка не е резултат на някакви рационални политически действия, а по-скоро на кризисен пиар.
Последен въпрос, само 2 думи. Прокраднаха се вчера и днес коментари, че с назначаването на академик Воденичаров, който е председател на инициативния комитет за проведения референдум, а подписката беше събрана от БСП. Mm-hmm. Значи ясна е връзката между лява политическа партия с академика Воденичаров и изведнъж в широко рекламираното еднопартийно правителство на ГЕРБ го назначават и оттам политолози започнаха да коментират, че може би се търси някаква топла връзка, мост между БСП и ГЕРБ. Възможно ли е пред тези избори да се появи такава връзка? При вас как изглеждат нещата?
Рано е да се каже, но според мен по-скоро това звучи като нелогично твърдение. Бих коментирал постът на новия образователен министър по-скоро с един хитър ход на господин Борисов.
Пак
именно отново да дискредитира или да се опитва да всява нещо.
Благодаря ви за вашия анализ и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Аз благодаря.
Стефан Георгиев, социолог, агенция АФИС.